Gerbėjas Zikristui, esame Kauno Marijos radijos studija, mano vardas Jolanta Felicija Celiešienė, esu Kaišiadorių viskupijos gyvojo rožinio vadovė ir su manim kartu yra kunigas Marius Talutis, tai Alytaus Švento Liudviko parapijos klebonas ir Nemunaičio parapijos klebonas. Tai tikrai yra didelė šventė mums kartu būti čia, Marijos radijos studijoje.
Garbė Jėzui Kristui ir pradėkime šią mūsų laidą malda į palaimintai Teofilių Matulionį, todėl, kad štai jau greitai, netrukus artėja Birželio 14 diena, ne tik gedulo ir vilties diena, bet taip pat mums ir labai svarbus liturginis palaimintojo Teofiliaus Matulionio paminėjimas šiais jubiliejiniais 2025 metais, šventaisiais metais, bei taip pat ypatinga graži sukaktis ir palaiminto Teofiliaus gyvenime yra. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Mūsų viešpatie,
šventumo šaltinį, tu stiprini visus tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai tavo valią vykdančius. Tu stiprinai ir vyskupą Teofilių, kai dėl tavo vardo jis kentėjo kalėjimuose bei lageriuose, ir liko tau ištikimas. Suteik malonę, kad mes, kadaise jį turėję vyskupų, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėjų danguje. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonių, kurių su pasitikėjimu tavęs prašome. Amen.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Tai kaip jau ir pradžioje, kunigas Marius paminėjo, kad mes turim labai gražų jubiliejų, ne tik jubiliejinius metus, bet ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio 125-osios kunigystės metinės. Toks labai gražus sutapimas ir graži eiga, kad 1900 metais Teofilius palaimintasis Teofilius, mūsų Kaišiadorių vyskupas, buvo išventytas į kunigus. Tai vat, kaip tik šiandien ir paliesime kunigystės sakramentą ir jo svarbą visų palaimintųjų gyvenimuose, taip pat ir mūsų pasauliečių gyvenimuose, kas yra kunigystė. Kas tai per sakramentas ir kodėl mes jį turime kaip duotybę, bet iš tikrųjų tai yra begaliniai didelė Dievo dovana mums ir pasauliu.
Taip, bažnyčia, kaip sakoma, keliauja kunigų kojomis. Bažnyčia eina kunigų kojomis ir bažnyčioje kunigų klausimas yra turbūt kunigų formacijos, kunigų šventumo, kunigų pasiaukojimo klausimas yra vienas iš turbūt pačių svarbiausių tų klausimų. Žinoma, kad kunigystė labai keičiasi ir jos, jinai nėra, jos formos kai kurios vis laikas nuo laiko kinta. Kysime, mes matėme kunigus tarpukario Lietuvoje, kurie buvo daugiau ūkininkai ir taip pat buvo atsakingi už žmonių registraciją, visą metrikaciją, už švietimą taip pat, tokie mokytojai kunigai rašytojai, kunigai irgi daugiau tokie net tos visos bendruomenės. Galima pasakyti, kad klebonas atliko tai, ką šiandien atlieka nemažai institucijų. Tai ir biblioteka pas kleboną yra, klebonas yra seniūnas, klebonas atsakingas už kapines, klebonas atsakingas už metrikaciją, už santokas klebonas, už palaidojimo vietą klebonas atsakingas, už špitolę, už, tai vadinasi, už senelių namus, už komunikavimą, nes klebono sakykla tai yra kaip vietinis laikraštis, kaip šiandien vietinė kažkokia nors žiniasklaidos priemonė. Galima pasakyti, kad bažnyčioje buvo beveik sudėta, sukaupta, visas visuomenės valdymo arba net visuomenės kontroliavimo tam tikro mechanizmas. Tarybiniais laikais vėlgi kunigystė teisingai buvo tokia kaip ir pogrindžio jėga, kuri žadino laisvos Lietuvos viltį, kuri padėjo tuose tautiniuose visuose reikaluose ir žinom kunigai, kurie leido katalikų bažnyčios kroniką, kurie vedė rekolekcijas, euharistijos bičiulių draugiją, būrė ir kalbėjo apie laisvą Lietuvą, kai kurie kunigai, kaip pavyzdžiui kunigas Juozas Zdebskis, mokindavo jaunus žmonės gėdoti Lietuvos himną ir taip toliau. sąjūdžio metais vėl įvairių buvo iššūkių ir kad nekiltų visuomenėje revoliucija, nebūtų tokio susiskaldimo visiškai vienyti, kad mes, kaip kardinolas sakė, neliptumėm vieni kitiems ant kulnų. Na ir šiandienos pasaulyje vėlgi gyvename dabartinėje tokioje skaitmeninėme pasaulyje arba vis labiau einančiame į skaitmeninį pasaulį. Ir gyvenam vėl įvairių tokių kitų iššūkių fone, bet visame kame yra tikėjimas, tikėjimo stiprinimas, Dievo malonės perdavimas, ką kunigystė ir perduoda. Kunigas ne save stato, ne save perduoda, bet perduoda Dievo malonę, kuri yra duodama per bažnyčios sakramentus. Palaimintasis Teofilius Matulionis iš tikrųjų gyveno ir kartu ir Jurgis Matulaitis, kaip po jų kunigystė siekė tos pačius laikus ir gyveno nu, tam tikrame lūžio etape, kada visuomenėje vyko lūžis, kada, sakysime, iš tokios agrarinės visuomenės pereinama buvo jau į daugiau tokią gamybinę, į kitą visuomenės santvarką, kur atsiranda miestai, kur atsiranda pramonė, pramoninė visuomenė, kur atsiranda fabrikai, atsiranda darbininkų klasė, jau ne tik tai, ne ta didžioji masė žemdirbių žmonės, kurie gyvena į savo žemės, bet persikelia į miestus, klesti pramonė, auga fabrikai ir atsiranda naujas visuomenės sluoksnis, tie darbininkai, kurie taip pat irgi turi savo tam tikras teisės, tam tikrus savo poreikius. Ir čia žinoma atsiranda ir popiežiaus Leono 13 encyklika Rerum Novarum, kuri naujieji dalykai, reiškia nauja epocha, kur yra kalbama apie tuos žingsnius bažnyčios žvilgsnį, prisitaikymą į naujuosius laikus. Ir Teofilius Matulionis, arba taip pat ir Jurgis Matulaitis, jie labai entuziastingai to dalyko imasi. Jie tampa tokiais miesto kunigais. Teofilius Matulionis 10 metų praleidžia gyvendamas kaime, bet paskui po tos savo priverstinio išvykimo iš Bykavos parapijos, jis atsiranda Sankt Peterburge, atsiranda darbininkų mieste, kur vėlgi yra įvairūs darbininkų judėjimai, kur ta pati bolševikų partija veikia kaip darbininkų judėjimo partija. Jurgis Matulaitis daugiau darbuojasi Varšuvoje, bet irgi yra organizuoja visokius mokymus darbininkams, telkia, kalba, šviečia, rūpinasi jų teisėmis, jų dvasiniais poreikiais, bando perteikti, kad privati nuosavybė nėra blogis, kalbėti apie teisingą atlygį. Na, o Teofilius Matulionis tiesiog apsigyvena darbininkų kvartale, jisai jo rajone kūrėsi tas kvartalas ir kartu su tuo kvartalu, kartu su tais darbininkais jis gyveno ir stato Jėzaus širdies bažnyčią ir rūpinasi tų žmonių visais dvasiniais poreikiais ir tikrai nebuvo lengva jam statyti tą bažnyčią, nebuvo lengva tenais tokių sunkmečių surasti ir priemonės ir visa kita, bet pas juos matyti iš tikrųjų ir pas vieną ar pas kitą toksai svarbiausias dalykas tai yra troškimas tarnauti. Ir turbūt ir šiandienos irgi, kada mes einame dabar jau į naują, jau nebe į jau iš pramoninės visuomenės, iš tokios verslo visuomenės, galima pasakyti, einam dabar į skaitmeninę visuomenę ir daug kas pasaulyje keičiasi ir dar daug kas keisis įsigalint ir vis labiau plečiantis skaitmeniniam pasauliui, dirbtiniam intelektui, kuris gali net ir laidas kurti ir dainas, net aš net ir va, dirbtiniam intelektui, kada jis duodu užduoti, parašyk himną arba giesmę apie Teofilį palaimintą į kankinį Teofilių Matulionį. Skajus, skaitau ir atsigerėti negaliu. Poetas taip neparašys tokios giesmės arba tokio himno apie palaimintą Teofilių Matulionį. Nu, parašys ir poetas, kaip parašo dirbtinis intelektas. kitas. Bet nesvarbu, į kokį, reiškia, mes žengtumėm epochą ar kažkur tai, kunigystėje turbūt yra, yra ta nesikeičiantis tokie, kaip konstantos tokios nesikeičiančios.
Kertiniai akmenys.
Tai yra šventumas, yra tarnavimas žmonėms, ne iš galios pozicijos, ne iš valdovo pozicijos, ne iš kažkokio tai vadybininko pozicijos, bet iš tarno pusės, iš tarnavimo pusės. Šitai Teofilius Matulionis tikrai ir Jurgis Matulaitis šitai turėjo ir šitai jie labai brangino ir už tai juos padarė visą laiką moderniai žmonėmis, nes suprantančius savo laikmečio, savo laiko žmonių kalbą, vargų, sunkumų, suprantančius ir galinčius jiems, tiem žmonėms padėti. Tai ir šiandienos mes einam ir neatsitiktinai į tą naują pasaulį, į naujus dalykus, neatsitiktinai tą vardą pasirinko naujasis popiežius Leonas 14, pabrėždamas, kad pasaulis tarsi yra sankryžoje dabar, jau žingsnis po žingsnio eina į tokio į naujus nežinomus plotus, kas atsivers su tuo dirbtiniu intelektu ir su kitomis, su kitais visais išradimais, bet kunigų vis tiek reikės, nes žmogus turi sielą, nes žmogus turi dvasinius poreikius ir reikės tų, kurie visą laiką atneš evangeliją, kur yra gyvybės versmė, sakramentus, kurie yra sielos maistas ir padeda atrasti sielą.
Tiek ir susitaikinimo sakramentas, tiek ir komunija, kad iš kunigo rankų mes priimam komuniją. Labai ačiū, kad atkreipė dėmesį tai, kad iš tikrųjų tiek palaimintasis Jurgis, tiek palaimintasis Teofilius buvo ir modernus kunigai, ir atliepiantis tam tikrą laikmetį. Todėl galbūt neveltui mes dabar turim juos palaimintaisiais, atliepdami šitą laikmetį, tai, kas yra reikalinga bažnyčiai, žmonėje, mūsų aplinkai ir, aišku, Dievo malonės, kurios yra dalinamos per Kristų ir per Marijos užtarimą. Tai tikrai labai džiugu, kunigė, kad esate čia ir dalinatės savo išgyvenimais. Ir džiugu, kad mes turim dabar ir naują popiežių. Su visa pagarba palaimintas Teofilius Matulionis per popiežiaus Pranciškaus laiką buvo paskelbtas palaimintuoju. Tai gal popiežius Leonas galėtų tiesiog irgi tokia didelė dovana mūsų
norą. Jo, suteikti tokią malonę, kanonizacijos malonę. Kaip tik Teofilius Matulionis kunigu buvo pašventintas, tapo kunigu, kai bažnyčiai tuo metu vadovavo popiežius Leonas 13. Tikrai legendinis popiežius, sulaukęs garbingo amžiaus, bet nepraradęs tokio pranašiško išvalgumo, labai pranašiško išvalgumo tiems laikams ir galima pasakyti, kad sukontroliavęs tam tikrą prasme ir tą visą bolševikų bedėvybės, nes kas buvo labai svarbu, kad visame kame, kad nesiskverbtų bedėvybė. Ir šiandien suprantate, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto laikotarpį, ne, ar kažkokių kitokių išradimų laikotarpyje mūsų pagrindinis, reiškia, priešas, tai nėra kompiuteris. Ne telefonas yra mūsų priešas.
Ir ne pats dirbtinis intelektas.
Ir ne pats dirbtinis intelektas yra mūsų priešas. Ir ne kažkokie tai geri, puikūs išradimai. Bet, reiškia, suvokimas, kad galima gyventi be Dievo, be dievybė, va čia va yra, kad galima būti laimingu, sveiku, turtingu ir visokių kitokių ir viską gerai pasiekti, gerai gyventi be Dievo. Bet taip nebūna, taip negalima, kad dažniausiai tas gyvenimas be Dievo jisai pabūna, reiškia, pasidžiaugia, bet viskas subyra. Mesgi patys matėm, be Dievo buvo statomos imperijos. Žiūrėkit, yra kokios buvo gražios, reiškia, irgi Teofiliaus Matulionio gyvenime tos ideologijos ėjo. Darbininkų, reiškia, bolševikų visa ideologija, nuo ko jinai prasideda? Nuo darbininkų revoliucijos, nuo darbininkų klasės atsiradimo, nuo pramonės atsiradimo. Bet dar daugiau jinai eina iki, net ateina iki tokio socializmas, rūpestį žmonėmis ir galima pamatyti, kad tai yra kas, tai yra krikščionybė, reiškia, ant pirmieji krikščionis, kurie turėjo viską bendro, turėjo, kurie rūpinosi vieni kitais, pirmieji krikščionis, kurie saugojo vieni kitus, kur brolystės teigė, kuris stengiasi tikrai vieną bažnyčią padėti kitai bažnyčiai. Tai buvo nukopijuota, įdėta, bet buvo pabandyta ją sukurti be Dievo. Ir tada jinai išsigimsta į didžiulį terorizmą, išsigimsta į begalinės žmonių aukas. Taip pat ir, sakykime, tas pats fašizmas. 19 amžiuje atsiranda su kalba tautiniai judėjimai, lietuvių tautinis judėjimas, kuriam atstovauja vyskupas Valančius, ne, mūsų patriarchas lietuvių tautos, kiti žmonės, Basanavičius, bet be Dievo, kai bandoma sukurti tautinį judėjimą, iš kuo jis tampa fašizmu, naciai, kurie irgi žudė ir žudė, pražudė daugybę žmonių. Tai vėlgi šiandieno šių laikų, ar skaitmeninis pasaulis, ar kažkas tai kitas, kas išmeta Dievą, vis tiek tas sukuria kažkokią tai sistemą, jeigu bandoma kurti tą sistemą be Dievo, jinai tampa naikinančią sistemą, tai čia yra pagrindinė, na, sakytumėm, šita, reiškia, na, blogybė. Ir Leonas 13-asis vat užbėgo už akių. Leonas 14-asis irgi tą nieko pasaulio daugio neduos, aparto, kad Dievo patirtį, Dievo meilę, Dievo ramybę. Bet mes dar taip pat norim, kad mums Leonas 14-asis suteiktų ir malonę, kad galėtumėm džiaugtis palaimintų Teofilius Matulionio kanonizaciją, kas tikrai yra puikiai, būtų graži dovana, bet tam reikalinga mums palaikyti maldoje ir štai dabar kaip tik birželio 14-oji artėja ir palaiminto Teofiliaus Matulionio
minėjimas
šventė, 3 dienas besitesinti, vat, su puikiausia programa ir labai nuostabi šiais metais turbūt yra dovanojama tikrai didžiulė dovana, kad palaiminto Teofiliaus Matulionio sarkofagas bus išimtas iš altoriaus ir pastatytas kartu su visais žmonėm, kad galės tikintieji kiekvienas asmeniškai prieiti.
Prisiliesti.
Taip. Apkabinti. Priliesti savo mylimo žmogaus nuotrauką atnešti galės. Ne, kažkur tai žmogus gyvena dabar dukra Anglijoje gyvena, sūnus, anūkai gyvena, Švedijoje dirba, Norvegijoje dirba, Airijoje, Amerikoje, tolis. Rūpestis yra, skausmas yra, tu vis tiek pergyveni dėl savo artimo žmogaus. Atneši nuotrauką, pridedi, pasimeldi, paprašai pagalbos Teofiliui Matulioniui, rožančių savo atneši, pridedi, priglaudi. Mums šventųjų bendravime arba tam šventųjų pamaldume, nu, labai svarbus yra, reiškia, toksai bendravimas yra ir pojūtis, kadangi ne tik žodžiais, ne, bet ir lytėjimu.
Ir mūsų pačių tiesiog tas ateimas prie to sarkofago, tai vat mūsų pačių indėlis į tą būtent palaimintųjų sklaidą, palaimintųjų svarbą tiek mano, tiek kitų gyvenime, tiek rūpėsis apie tai, kad kiti irgi žinotų, kad tai yra labai svarbu lytėti, priglausti, dalintis tuom.
Va, juk šventųjų tas kultas, jis labai ypatingai ateina iš kankinių kultas, iš pirmųjų krikščionių, kurie jau suprato, kad tas kankinys jis jau yra pas viešpatį. Jau ir jo kūnas, kuris čia yra kartu su mumis, jis mums yra kaip duodamas, kaip ženklas, ištikimybės ženklas. Jisai savo kūnę pakėlė didžiausias kančias, jisai save buvo tiesiog pašventinęs, konsekravęs, suprantat, ta kankinio mirtis, jinai jau jo kūne išskleidė tą begalinę Dievo malonę, jinai Dievo malonę tryško per jį, jo ištikimybė, jo kantrumu, jo artimo meilės yra šventosios dvasios indas. Ir taip pat jis yra tas kūnas, kuris bus dar perkeistas Kristaus prisikėlimo gale laikų pabaigoje. Ta prasme, jo tarsi kelionė dar nėra pasibaigusi, dar ne, kaip ir apie kiekvieno žmogaus kūną, dar ne viskas įvykė, ką Dievas yra numatęs, kas įvyks su kiekvienu iš mūsų. Ir todėl kada tu prisiglaudi prie šventojo, tai atrodo, kad prisiglaudi prie dangaus, nes jis yra danguje, bet tuo pačiu tu prisiglaudi ir prie žmogaus. Jis yra tau savas, jis yra tavo brolis, tavo artimas.
Ir jo išgyvenimai yra brangus. Ir jo, tiesiog iš tų jo išgyvenimų mes galim mokintis, mes galim aukti, mes galime skleistis. Nes tai yra būtent žmogus, kurio liudijimas, vat mes, jis yra labai arti. Iš tikrųjų, dar yra labai daug žmonių, kurie atsimena ir tą santvarką, ir visą tai, kas vyko palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenime ir laikuose. Tai tiesiog tas liudijimas yra labai labai arti kiekvieno žmogaus. Ir mes per tai žengėme link Kristaus. Taip kaip ir jisai šiuo metu yra kaip palaimintasis ir eina dangaus karalystį, taip ir mes galime tą dalyką padaryti, ištyrinti savo gyvenimą, ištyrinti savo veiksmus, skirti laiko maldai ir eiti kartu su palaimintoju Teofiliu, su palaimintoju Jurgiu, eiti link dangaus karalystės.
Ir turbūt čia toks yra net dalykas, toks intuityvus dalykas, kada tu tiesiog pajauti, kad tave traukia, kad tu gali pasitikėti, kad yra patikimas tavo draugas, kad tu gali, reiškia, jis atrodo patikimai, jis traukiantis tave. Ir iš tikrųjų tas ir tuo pačiu labai 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 savas, tikrai neatstumintis. Tai tokia, toks susitikimas, tokia malda, tas toks labai na, viduje žmonės daug kas išgyvena iš tikrųjų tos dalykus. Ir nekartą aš esu matęs ir Kaišiadorių katedroje, kad tiesiog žmogus prilimpa prie palaimintojo, jisai prilimpa, jisai turi ką širdį jam pasakyti ir iš jo kažkokis tai, ta prasme, ta dvasinis atsakymas yra, nes palaimintasis, ką jis danguje nieko kito nedaro, kaip meldžiasi už mus, jisai garbina Dievą ir meldžiasi už mus, Marija irgi meldžiasi už mus, tai reiškia, mus palaiko, mus užtaria ir na, čia yra ta tokia tikrai, gal mums nuo mūsų akių dar paslėpta tokia tikrovė, mes nematom to dangiško gyvenimo, bet žinom, kad ten nėra nuobodulio, ten nėra laiko, ten galbūt kitokias biški mąstymas ir visa kita vyksta kitoj plotmėj, bet žinome, kad jis meldžiasi už mus. Šitai bažnyčia mums laiduoja ir tikrai graži, reikalinga tokia dvasinė patirtis prisiglausti, pasimelsti, pabūti su palaimintoju.
Ir mes meldžiamės už palaimintuosius. Ir aišku, mūsų tas pirminis dalykas, ką mes galim padaryti, tai atvykti, prisiglausti, atvykti kartu, mišiose dalyvauti. Ir jau jeigu šiandien aš galiu savo pasakyti, taip, aš būsiu, aš dalyvausiu, reiškia, jau mano sielos piligrimystė jau prasideda. Ir tada belieka tik tai jau, kad mano kūnelis taip pat atvyktų į Kaišiadoris ir visus savim aš galėčiau prisiglausti, kartu melsis su visa bendruomenė ir išsakyti, nes ko labiausiai mes turbūt pamirštame, tai išsakyti tiek Dievui, tiek palaimintai, ko mes trokštame, ką mes tikimės, ką mes tikimės iš palaimintųjų, tai būtent yra tai, ką mes permastę jų gyvenimuose atrandame savo, ką galime prisitaikyti, kuo galime dalintis. Tai va tas mūsų pasakymas taip, aš noriu čia būti, aš noriu kartu melstis, aš noriu būti prie tavęs ir su tavimi ir tavyje.
Jo, ar pajūsit tokią, suprantat, tokią gražią tą bažnyčios vaizdą, kadangi bažnyčia, jinai yra tas slėpinys, kuri yra ir dangiškoji bažnyčia, ir čia žemėje keliaujanti bažnyčia. Ir kada mes visi kartus taip sueiname, suvažiuojame, pirmiausia, visas grožis tai yra tos žemiškos irgi bažnyčios, skirtingi žmonės, skirtingo amžiaus, ateinantis aplinkui prie skirtingų socialinių, reiškia, užėmantis padėtį ir išsilavinę, ir darbininkai, ir vyresnio, ir jaunimas, ir vaikai. Bet visi mes esam kažkaip suvienyti tokio vienodi Dievo vaikai, išgyventi tą vienybę. Bet tuo pačiu dar su mumis yra ir dangiškoji bažnyčia. Tai palaimintasis, kada jisai yra jo kūnas kartu į mūsų tarpę, mūsų bendruomenėje, va, tam eucharistiniam susirinkime tuo metu, tai yra tokia kaip dangiškosios ir žemiškosios bažnyčios toks gražus susivienijimas, kad mes nesame atskiros kažkokios tai bažnyčios, bet ta pati bendryje, ta pati maldos komanda, kaip ir jūsų gyvo rožančiaus draugijos, pati stipriausia Lietuvos kariuomenė dabar labai įprasta nekalbėti, kuris yra pats stipriausia, kuri pati stipriausia pasaulio kariuomenė. Dabar bando dėlioti, čia tanos valstybės kariuomenė, kitos valstybės, ar čia armija kažkuri tai, o trumpai pasakus, tai turbūt pati stipriausia pasaulio kariuomenė, tai yra rožančiaus draugija ir visos maldos grupės. Ne?
Ir visos apginkluotos, jos turi ginklą.
Visos apginkluotos, jos turi labai stiprų ginklą, rožančius. Ir kartais kai kurios valstybės gali jos, žiūrėk, didžiuojasi ten vienu ar kitokiu ginklu, kuris yra, nu ką ten, jis, nežinau, plienas, ar atomas, ar dar kažkas, tai, bet vis tiek atina laikas, tas ginklas pasensta, jis nieko, jis praranda galę, jis praranda savo reiškia, užtaisę. Kažkada tai pirmajam pasauliniam kare buvo išrasti padaryti tankai, ir tada jau visi džiaugiasi, galvoja, kad o, reiškia, jau tankai dabar padarys mus nenugalimus, ir vokiečiai, ir rusai ten visi kiti gamino tankus. Dabar šiandien jau yra išrasti dronai ir jau nebereikia tų tankų, reiškia, tai ginklas, viskas, tankas išmestas, o rožančius, jis nepraranda savo galios, jis ir 19 amžiui stiprus ginklas buvo, ir 20 amžiui buvo rožančius galingas, ir šiandien yra labai didžiulė dvasinė jėga, kuri tikrai sutelkia žmonės ir kuri tiesiog daro stebuklus.
Tai tikrai labai noriu pasidžiaugti, kad rožinio draugija, tai būtent ta jėga, būtent ta, kuri daro ir stebuklus, ir maldoj išgyvena visus įvykius, ir per maldą, aišku, liudė savo buvimą tiek ir su Dievu, tiek ir palaikymą visose gyvenimo įvykiuose. Tai labai kviešiu, aišku, ir 14 dieną, kaip ir kiekvieną dieną rožinio narius dalyvauti mišiose. Ir dar labai noriu pasidalinti ir pasidžiaugti, kad 14 dieną mes kaip tik turėsime po mišių, po 12 valandos mišių, dvasinio įvaikinimo programą. Nes tikrai turim vyskupo Jono imprimatorų pasižadėjime, maldai už dvasinį įvaikinimą. Ir aišku, mūsų programa yra globojama ne tik vyskupo, bet ir palaimintojo Teofiliaus. Nes viena iš invokacijų, šeimos ir gyvybės saugotojų, melski už mus. Yra labai svarbi tiek ir rožinio nariams, tiek ir visai Lietuvai, kalbant apie tai, kad tikrai gana sunki situacija ir su gimstamumu, ir su noru galbūt atimti gyvybę vaikučiui, tai mes tikrai turėtumėm atkreipdami dėmesį į tai, kad ir kunigai stengiasi melstis ir užtarti ir išklausyti, būti kartu, su būtent ir šita programa, tai tikrai labai norėčiau pakviesti, kad dvasinio įvaikinimo pasižadėjimo jūs galėsite priimti prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio sarkofago, priglausi savo maldos lapelį.
Ir tada 9 mėnesius.
Taip, 9 mėnesius
melstis. Nuo birželio 14-osios kasdien.
Po vieną maldelį.
Po vieną maldą tokiu būdu įsivaikinant kūdikėlį, kuris yra pas motiną.
Po širdelę.
Po motinos širdelę. ir melstis intencijoje, kad tas kūdikėlis laimingai, reiškia, gimtų ir ateitų šitą pasaulį, šitą gyvybę. Tikrai kokia graži yra intencija, kokia graži, prasminga, reikalinga šiandien labai toks maldos palaikymas neščiosioms. Pavyzdžiui, aš savo parapijose, kur buvau visose parapijose, kiekvieną beveik sekmadienį ir kiekvienose šventose mišiose meldžiuosi, suteik viešpatę malonę, kad mūsų parapijoje gimtų daugiau vaikų. Kai kurie nusijuokia, kaip šitą išgirsta, kai kurie, atsiminu, kad Kernavėj viena tokia įrūtė, sako, klebonė, nu tai kur jūs čia prašot, sako, mes jau nebepagimdysim pensininkės, reiškia, jums jau tų vaikų nebeprigimdysim pensininkės, bet vis tiek ta intencija turime tikrai degti, nes mes matom šiandieną, mėlieji, Lietuvoje esančią didžiausią problemą. Tai yra tiesiog tirpsta mūsų tėvinė, mūsų gražiausia pasaulio kalba, mūsų gražiausi pasaulio papročiai. be galo turtingas dvasinis tas mūsų pasaulis, lietuviškoji dvasia, mūsų tikėjimo patirtis, išraiška ir visa kita, bet pradedant nuo kalbos, tai tiesiog tirpsta akise. Pavyzdžiui, va tokia statistika. Pernai 2024 metais Alytaus mieste gimė 311 vaikų, o mirė 636 žmonės. Tai įsivaizduokit, o kas dar dedasi kitose vietose, reiškia, miestai mažėja, kaimai mažėja. Tai čia tikrai turim nepaliauti, mėlieji, melsti gyvybės stebuklo, kažkokio tai tokio idealizmo. Turime jauniems žmonėms ypatingai tokio kažkokio tai, reiškia, net dvasinio tokio nubudimo, kad suvoktų savo gyvenimą ne kaip dar vieną komforto galimybę, bet kaip aukos dvasia, nes aš kartais, reiškia, pašneku ir su šeimom ir su visa kita, sako kunigė, šitas laikmetis gimdo žmonės, kurie labai, reiškia, yra nu, mėgstantis komfortą. Vat, reiškia, jaunas žmogus svajonė. Svajonė, reiškia, kad jis keliaus po pasaulį, kad jisai gal tenais įsigys kažkokį tai patinkantį būstą, visa kita, dar ten kažkokiu tai važinės elektromobiliais labai gerais, tenais, vienu žodžiu, gyvens labai patogiai. Bet tai tas nėra idealizmas, kuris mums kalbėtų apie tai, kad mūsų tauta turi plėsęs ir didėti. Taigi, o čia tokio idealizmo gražiausias pavyzdys yra mūsų partizanai, kurie vat, išėjo į miškus aukoti gyvybės už Lietuvos laisvę. Tai šita akcija yra, reiškia, labai reikalinga.
Ir vat būtent neveltui vyskupai atkreipė dėmesį, kad mes turim melstis ir už pašaukimus. Ir pašaukimus į pašvestą į gyvenimą, į kunigystę. Ir mes kiekvienas galim savo pasisakyti, ar mes tikrai tą maldą naudojam pasimelst už pašaukimus. Ir tada vėl kaltinti arba džiaugtis, jeigu aš pasimeldžiau už kūdikėlį. Ir tai yra vėl nauja viltis, nauja gyvybė. Ir galbūt iš jų ir tikrai kažkas eis, ar turės vienuolinį gyvenimą, ar kunigystę. Ir aš tikrai galėsiu pasakyti, kad aš prisidėjau prie to žmogaus, kuris šiai dienai priima, tai teikia sakramentus, išklauso mano išpažinti, teikia man komuniją. Tai vat mano tas indėlis yra begaliniai didelis. Tikrai nelengvai gyveno tiek Jurgis, palaimintasis Jurgis, tiek palaimintasis Teofilius, bet jie matė tą grožį, tą besiskleidžiantį Dievo žmoguje grožį. Tai mums irgi yra nepaprastai svarbu pamatyti besiskleidžiančio Dievo mumise grožį. Nes mes priimam komuniją, bet Dievas mus absorbuoja per tą priimamąją komuniją. Jisai mumise apsigyvena. Tad mes būkime tie indai ir leiskime apsigyventi Dievui mumise. Per dalyvavimą mišiose, per prisilietimą prie palaimintųjų, per maldą, užtarimo maldą, per piligrimystę į vieną ar į kitą vietą. Ypatingai, ir aišku, kiekvieni metai yra ypatingi šitie jubilėjiniai metai. Mums tiesiog sako, susivienikim, ženkim, darykim, melskimės, paimkime vienas kitą už rankos ir su meile per maldą žvelkime vienas į kitą.
Dar gyvasis Rožančius, grįžtant prie tos temos, tai jis yra tikrai ne tik dvasinė jėga, kaip maldos jėga, bet labai graži tos bendrystės jėga, kiek, žiūrėkite, puikių nuostabių žmonių susidraugauja, vienas taip. Kitą atranda, kiek parapijos sutvirtėja, tokia tikrai sumūrija, reiškia, tos žmonės, juos suvienyje, kas mums šiandien Lietuvai labai reikalinga yra žmonių vienybė, žmonių atsakomybė, vienas už kitą.
Rūpestis
vienas kitų. Tai atsingai, nes mes tikrai turim tokią labai žmonių visuomenę atšalusią vieną nuo kito. Tai tą aš matau kartais nuo to, kaip kaimynai nepažįsta kaimynų, kaip parapijose žmonės irgi taip ne visi nori bendrauti. Turim tiek vienas už kitą priimti atsakomybę, vienas dėl kito rūpintis, vienas dėl kito pergyventi, sirgti, esam vienas viena tauta, esam viena valstybė, viena šalis. Ir
viena liaudis.
Viena bažnyčia. Viena bažnyčia. Ir ta pati Kristaus bažnyčia, tai mus čia įpareigoja. Taigi laukiame visų Birželio 14 dieną. Ir ne tik Birželio 14 dieną.
Ir 13.
Ir 13 ir kitomis dienomis švęsti šį jubiliejinių metų paminėjimą, padaryti tą nuostabų įžadą, maldos, dvasinį įsivaikinimą. Ir šitoje laidoje kartu su jumis buvo kunigas Marius Talutis, esu aš, Alytaus Švento Liudviko ir Nemunaičio parapijos klebonas ir...
Jolanta Celešienė, Kaišiadorių vyskupijos gyvojo rožinio vadovė. Ir tikrai labai ačiū jums, kunigė Mariau, už buvimą kartu ir norėtumėm paprašyti jūsų palaiminimo šitai kelionė, nes jau mes pradėjom ruoštis turbūt daug kas į kelionę ir apskritai į visas keliones, į visas jubiliejinės bažnyčias ir labiausiai tai link ėjimo link Dievo, kelionė su Dievu. Ir link jo, ir su palaimintoju Teofiliumi, ir palaimintoju Jurgiu, ir palaimintu Mykolu Giedraičiu.
Palaimina mūsų visagalis Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.